Era Sport 101,8.
Έφτασες αργά, σου πήραλω στη θέση. Έφτασες αργά, έφτασες αργά. Σε βγάλαν απ' τη μέση. Δε σου φταίει κανείς, επέρασε ο καιρό σου. Σου φταίει κανείς, δε σου φταίει κανείς. Λάθος ήταν δικό σου. Άργησες πολύ και το χάσες το τρένο. Άργησες πολύ, άργησες πολύ. Δε σε πέσε περιμένω. Δε σου φταίει κανείς, επέρασε ο καιρό σου. Σου φταίει κανείς, δε σου φταίει κανείς. Λάθος ήταν δικό σου.
Το ξέρετε ότι είχαμε ποιητή που ονομάστηκε ο ποιητής της ΣΥΤΑΣ. Αυτός ήταν ο Μανώλης Αναγνωστάκης, να με συγχωρέσετε. Τη δική του μνήμη τιμούμε, γιατί γεννήθηκε σαν σήμερα το 1925, και μέσα σε αυτά τα 80 χρόνια της ζήσης του, μου άρεσε αυτή η έκφραση, τη δανείστηκα από ένα σχετικό κείμενο για τον Αναγνωστάκη, ονομάστηκε ποιητής της ΣΥΤΑΣ διότι με τους στίχους του εξέφρασε τη διάψευση των οραμάτων της αριστεράς. Ξεκίνησε με αυτή την πολιτική συνείδηση, φυλακίστηκε για αυτήν, καταδικάστηκε σε θάνατο για τις ιδέες του, αλλά στην πορεία της ζωής του διαψεύστηκε και αυτός και τα οράματά του. Καλή εβδομάδα από την Era Sport και την εκπομπή Γκολ από τα Ποδητήρια, που θα έλεγα ότι ξεκινά αισιόδοξα. Και θα σας εξηγήσω λίαν συντόμως γιατί το λέω αυτό. Έχω καταρχάς απέναντί μου τη Μάιρα Ξίδη που είναι στην κονσόλα των ήχων. Στο μικρόφωνο Ηλίας Δρυμώνας. Εσείς με τη συμμετοχή σας κομμάτι αυτής της εκπομπής. Θα σας θυμίσω σε λίγο ποιες είναι οι πλατφόρμες επικοινωνίας. διότι προτείνω, Μάιρα, να ακούσουμε κάτι το οποίο είναι πάρα πάρα πολύ ξεχωριστό. Ακούτε τη σύνθεση του Νικόλα Πιοβάνη για την ταινία «La Vita è Bella», «Η ζωή είναι ωραία». Στην διασκευή που έκαναν ο Νότης Μαυρουδής μαζί με τον Παναγιώτη Μάργαρη. Και ξέρετε τι πέτυχε ο Ρομπέρτο Μπενίνι το 1997. Είναι ο μόνος άνθρωπος καταρχάς που δικαιούται να μας μιλήσει θαραλέα για την χυδαιότητα του πολέμου. Ένα το κρατούμενο. Και γιατί το δικαιούται? Γιατί κατάφερε το 1997 με την ταινία «Η ζωή είναι ωραία» να φιλτράρει όπως ποτέ κανείς άλλος, με τον πλέον εφάνταστο τρόπο, το μεγαλύτερο στίγμα της ανθρωπότητας, δηλαδή τη γενοκτονία των Εβραίων από τους Γερμανούς Ναζί, ώστε στο τέλος της ταινίας του να σιγουρευτούμε ότι παραμένουμε άνθρωποι όσο αγαπάμε, όσο δυνόμαστε, όσο θυσιαζόμαστε, όσο ονειρευόμαστε. Όλες οι άλλες κινηματογραφικές παραγωγές που σχετίστηκαν με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ειδικά με τη γενοκτονία των Εβραίων έκαναν το κοινό να αποχωρεί πονεμένο από τις αίθουσες, καθώς ήταν σίγουρα μια πολύ δυνατή γροθιά στο στομάχι. Αλλά ο Μπενίνι πέτυχε να στείλει τον κόσμο σπίτι του με χαρά, με γλυκύτητα, με ασφάλεια, με τη σιγουριά ότι η χυδαιότητα των όπλων δεν θα ενταφιάσει ποτέ το μεγαλείο των πιο βαθιών ανθρωπίνων συναισθημάτων. Και στην ουσία με αυτή την ταινία, την ταινία επαναλαμβάνω, «Η ζωή είναι ωραία», όσοι δεν την έχετε δει, πραγματικά και το δικαιούστε και το οφείλετε στον εαυτό σας. Αυτός ο Ιταλός σκηνοθέτης, μα πρωτίστως ανθρωπιστής, μας έδωσε το μήνυμα ώστε κάθε μέρα που ξεκινάει να μην πάψουμε ποτέ να φροντίζουμε ώστε η ζωή μας να γίνεται ωραία, ακόμα και υπό συνθήκες πολεμικές όπως αυτές που βιώνουμε τώρα. Γι' αυτό σας είπα ότι σήμερα θα ξεκινήσουμε με θετικό τρόπο, αισιόδοξα, την εκπομπή. Να θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Μπορείτε να στείλετε μέσω του Viber τη δική σας καλημέρα, το δικό σας σχόλιο. Θυμίζω, ή μάλλον ενημερώνω εκείνους που δεν το έχουν χρησιμοποιήσει μέχρι τώρα, το Viber, το οποίο και ανέξοδο είναι και πάρα πολύ άμεσο, ότι πάτε στη μηχανή αναζήτησής του και πληκτρολογείτε τη λέξη Ερασπόρ με λατινικούς χαρακτήρες. Μπορείτε να στείλετε βεβαίως και SMS, που κοστίζει ακόμα 11 λεπτά το ευρώ. Το τι κοστίζει κάθε τι από εδώ και πέρα, Μάιρα, θα πρέπει να το παρακολουθούμε στενά, διότι δεν είναι μόνο τα καύσιμα που πήραν την ανηφόρα, είναι πολλά πράγματα τα οποία θα αρχίσουν να ακριβαίνουν, εάν ειδικά η ανάφλεξη αυτή, η πολεμική σύραξη που προκάλεσαν Αμερικανοί και Ισραηλοί στην Μέση Ανατολή κρατήσει παραπάνω από όσο είχαν υπολογίσει. Οι Ιρανοί τουλάχιστον αυτό υποστηρίζουν. Έλεγα λοιπόν ότι μπορεί να στείλετε SMS γράφοντας στο κινητό σας πρώτα τη λέξη σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνοντας μετά ένα κενό. Θα προσθέσετε το μήνυμά σας και θα το στείλετε στο 54160. Μπορείτε επίσης να στείλετε mail στη διεύθυνση aerasport@papakier.gr και να αποταθείτε και στο προσωπικό messenger στο Facebook Ηλίας Δρυμώνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Baby, baby, Δεν έκλεισε αυτή η αγωνιστική. Σωστά ακούσατε από προηγουμένως τον Δημήτρη Λουκάκη ότι σήμερα θα ολοκληρωθεί με μια μεγάλη γιορτή στο Αγρίνιο για τα 100 χρόνια του Πανετολικού και αν κρίνω από την προετοιμασία όλων των στελεχών, όχι τόσο του Πανετολικού αλλά και της πόλης ολόκληρης, θα είναι μια ξεχωριστή συνάντηση αυτή με την Κηφισιά, ασχέτως εννοώ του αποτελέσματος. Κατά τα άλλα, είχαμε ένα ντέρμπι που μας δυσκολεύει να βρούμε ποιος τελικά ήταν ο πιο κερδισμένος. Σίγουρα πιο χαμένος, κατά τη γνώμη μου, ήταν ο Ολυμπιακός. Γιατί το λέω αυτό, διότι η χρονική συγκυρία τον βόλευε αφάνταστα. Πέτυχε τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκης σε θέση αδυναμίας, η οποία έγινε ακόμα πιο αδύναμη όταν στην προθέρμανση τραυματίστηκε ο ηγέτης του Δικεβάλου, ο Ζιφκόβιτς. Και τελικά δεν μπορούσε καν να σκοράρει. Να ένα καινούριο ζήτημα που το συζητάμε εδώ και μερικές εβδομάδες, είναι η αλήθεια, αλλά όσο περνάει ο καιρός, αν θέλετε, μεγαλώνει το πρόβλημα του Ολυμπιακού, να μην σκοράρει, δηλαδή να τελειώνει πλέον μάτς με το 0 στην επίδεσή του. Επομένως, ο ΠΑΟΚ στην ουσία πήρε αυτό που ήθελε, όχι το maximum, το ακούσατε και τους παίκτες, αλλά πήραν αυτό που πρωτίστως ζητούσαν, την μία απώλεια, να κρατήσουν αίτητο τον ΠΑΟΚ και σε αυτό το ντέρμπι, να προσθέσουν και αυτό το αποτέλεσμα στη δεδομένη αυτοπεποίθηση που έχουν εν όψει και των play-off, ότι στα μεγάλα παιχνίδια, τα λεγόμενα ντέρμπι, ο ΠΑΟΚ σπανίως χάνει. Βαθμολογικά κερδισμένη φυσικά και η ΑΕΚ, ήταν σίγουρη ότι κάποιον θα αφήσει πίσω και τελικά άφησε και τους δύο πίσω με την ισοπαλία στο Καραϊσκάκης. Βεβαίως η ΑΕΚ που είναι πλέον στο συν 2, μιας και επιστρέφει στις ράγες του Conference League, θα πρέπει να το διαχειριστεί κατάλληλα. Τα καλά νέα και για την ΑΕΚ και για το Παναθηναϊκό, που θα τους δούμε την Πέμπτη στα πρώτα παιχνίδια τους σε αυτή την φάση των πρακτικών διοργανώσεων, είναι ότι ξαφνικά ξαναχάνουν λάδια οι αντίπαλοι τους. Και η Μπέτης, που ήταν στα πολύ καλά της, πλέον δεν κερδίζει, αλλά και η Τσέλια. Αν κατάφερε ο Μπενίνη να δει το δράμα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και δει τα στρατόπεδα συγκεντρώσεως με τόσο διαφορετικό τρόπο, μπορούμε και εμείς να αισιοδοξούμε και στο δικό μας στερέωμα, αυτό το μίνιμουμ μπροστά σε όλα τα υπόλοιπα, το αθλητικό. Τελικά εκείνος που είπε ότι το ποδόσφαιρο είναι το πιο σημαντικό από τα σήματα πράγματα της ζωής μας, είχε απόλυτο δίκαιο, Μαέρα. Απόλυτο, απόλυτο. Κατάφερε με πολύ λίγες λέξεις να μας δώσει πάρα πολλά. Όχι, δεν θα ασχοληθώ με τον μπασκετικό Παναθηναϊκό. Δεν το έκανε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, που πρέπει να πήρε ραβασάκι για αυτήν την ανάρτησή του, γιατί αρχαία ελληνικά δεν είχε γράψει ποτέ στο παρελθόν. Κάτι άλλο ελληνικά αργό έγραφε έως τώρα. Και στο κάτω-κάτω, γιατί να ασχοληθώ με τις ήττες του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα και να ασχοληθώ με τις νίκες των αντιπάλων του στο πρωτάθλημα. Δηλαδή, έκανε φέτος και τον Άρη και τον Κολοσσό και τον Ηρακλή, με αυτή ακριβώς τη σειρά, να μεγαλώσουν, να αισθανθούν ακόμα πιο ισχυροί. Θα προτιμήσω αυτή την όψη του νομίσματος. Όπως βεβαίως θα προτιμήσω και τον Γιώργο Μπαρτζόκα να πετάει στην άκρη τα νοπολίτικα των υπολείπων, γιατί θυμίζω ότι εδώ στη χώρα μας ενόχλησε περισσότερο ο Βασίλης Πανούτσης, τον ομοσπονδιακός προπονητής, απέφυγε να ακουμπήσει το χέρι του στην τρύπα από τα καρφιά, ενώ ο Μπαρτζόκας το έκανε ευθαρσός. Και τι επικαλέστηκε ο Γιώργος, ο προπονητής του Ολυμπιακού, την εσυναίσθησή μας. Δεν υπάρχει κανένα επίπεδο μόρφωσης που να σταθεί ισάξια δίπλα στην συνέστηση. Βλέπω απ' την άλλη και την κατηφόρα αυτή του Αστέρα Τρίπολης. Όσο μεγαλώνουν επιχειρηματικά οι ιδιοκτήτες του, τόσο χαμηλώνει ο αγωνιστικός δείξης αυτής της ομάδας και με το ζόρι πλέον θα κρατηθεί στην μεγάλη κατηγορία. Εδώ που τα λέμε, αν εξετάσετε τη δυναμική, δεν έχει καμία τύχη να κρατηθεί, αλλά τέλος πάντων κρατάω έτσι ένα παραθυράκι ανοιχτό. Μια χαραμάδα θα λέγα καλύτερα. Και άφησα τελευταίο και όχι καταϊδρωμένο τον Παναθηναϊκό, που από εκεί που αναρωτιόμαστε αν θα αντέξει τον πάγκο του Ράφα Μπενίτεθ, γιατί εσείως κλείνει όπου να είναι 5 μήνες, παιδιά. Ήρθε Οκτώβριο, θυμίζω, στον Παναθηναϊκό. Σε λίγες μέρες κλείνει αυτό το πεντάμινο και τώρα ο Παναθηναϊκός είναι σε περίοδο αγωνιστικής άνοιξης και σκοράρει και αφιδός και σκοράρει και με τον καθένα. Χθες, προσέξτε το αυτό, έπαιζαν στη Λιβαδιά δύο ομάδες που θεωρητικά θα έπρεπε να είναι απογοητευμένες λόγω του αποκλεισμού τους στο κύπελο Ελλάδος. Όμως, για τον μαθημένο σε τέτοια πράγματα, είτε με τη μορφή, το μαθημένο στο κύπελο εννοώ, είτε με κατακτήσεις, είτε με επιτυχίες, είτε με αποτυχίες Παναθηναϊκό, όπως είδατε, δεν ενόχλησε σχεδόν καθόλου ο αποκλεισμός του και μάλιστα με δύο ήττες από τον ΠΑΟ. Την άλλη όμως ομάδα, το Λεβαδιακό, που για πρώτη φορά στην ιστορία της βρέθηκε στα πρόθυρα ενός τελικού, είδατε, η αποτυχία στα μάτς με τον Όφη οδήγησε σε κατάρρευση πρώτα ψυχολογική και μετά αγωνιστική. Είμαι βέβαιος ότι εάν στην ίδια ημερομηνία έβαζες Λεβαδιακό Παναθηναϊκό να παίξουν αυτό το τόσο κρίσιμο χθεσινό παιχνίδι που το πήρε ο Παναθηναϊκός και εξασφάλισε την τετράδα μαζί και το ευρωπαϊκό εισιτήριο για την επόμενη σεζόν, αν το είχες βάλει πριν τους αγώνες του Λεβαδιακού με τον Όφη, ο βαθμός δυσκολίας για τους πράσινους θα ήταν πολύ υψηλότερος, ή αν θέλετε η αντίσταση του Λεβαδιακού θα ήταν πολύ πιο μεγάλη. Γι' αυτό και λέμε, αφήστε στην άκρη αυτά που υποστηρίζουν για να μην ανοίξουν συζήτηση οι προπονητές και οι παίκτες, γι' αυτό και λέμε ότι τα προγράμματα φυσικά και σε ορισμένες περιπτώσεις παίζουν ρόλο. Δεν είναι το ίδιο να πετυχαίνεις έναν αντίπαλο στα καλύτερά του με το να τον πετυχαίνεις στα χειρότερα. Μην πω εγώ περισσότερα, και γιατί πρέπει να γίνει εδώ μια αλλαγή, η Χαρά να πάρει τη θέση, η Χαρά Γιαννοπούλου, τη θέση της Μάιρας στην κονσόλα των ήχων, αλλά και γιατί πρέπει να συνδεθούμε με το Earth News Radio να μάθετε τα νεότερα του πολέμου. Πού φτάσαμε?
Ερασπορ 101,8.
Πες μου μια λέξη, αυτή τη μόνη λέξη, σε λίγο θα τα φέξει, αν φυλώνει αλλή. Κοντεύει έξι, ας πούμε αυτή τη λέξη που έχει στα χείλη μπλέξει και δεν τον μαραδεί. Ο ουρανός, ο μεγάλος ουρανός, είναι ακόμα σκοτεινός και είναι τα κοινά. Μα εκεί ψηλά
κοίταν άστρο που δειλά, μοναχό φέγγω πολλά και μας χαμογελά. Νύχτα σημαίνια κι η κάθε μου γένια σαν ποχή με τα ξένια από ξανά μαλλιά. Γλυκό χαράζει, αλλά δε σε πειράζει που γέννησε μαράζει η άδεια μου αγκάλια. Πες μου μια λέξη, αυτή τη μόνη λέξη, σε λίγο πια θα φέξει, θα έρθει πλώμη αργή. Κοντεύει έξι, ας πούμε αυτή τη λέξη, που έχει στα χείλη μπλέξει και δεν όρμα να δει. Ο ουρανός, ο μεγάλος ουρανός, είναι ακόμα σκοτεινός και η νύχτα γύρα. Μα εκεί ψηλά κοίταν άστρο που δειλά, μοναχό φέγγω πολλά και μας χαμογελά. Νύχτα σημαίνια κι η κάθε μου γένια σ' αποχή με τα ξένια από ξανθά μαλλιά. Γλυκό χαράζει, αλλά δε σε πειράζει που γέμισε μαράζει η άδεια μου αγκαλιά.
Σειρά να τιμήσουμε τη μνήμη του Δημήτρη Χόρν, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα στην Αθήνα το 1921, γιος ενός πολύ γνωστού θεατρικού συγγραφέα, του Παντελή Χόρν, και ο οποίος για μία χρονιά, την πρώτη μεταπολιτευτική, ήταν και γενικός διευθυντής στην ΕΡΤ, είχε καταφέρει μέσω του ραδιοφώνου να περάσει τη φωνή του μέσα στα σπίτια μας, είχε μαγνητοφωνήσει δεκάδες θεατρικά έργα, αλλά είχε και μια πεντάλεπτη εκπομπή με κείμενα του Κώστα Πρετεντέρη, στα οποία ο Χόρν είχε περάσει το δικό του ιδιαίτερο κέφι, τη δική του φινέτσα, και με πολύ σουρεαλιστική ηρωνία στη φωνή του διάβαζε φανταστικά γράμματα ακροατών. Η εκπομπή λεγόταν «Ταχυδρόμος έφτασε, δυστυχώς εγώ δεν την πρόλαβα». Και πάνω που νόμιζα ότι έχει φρακάρει η πλατφόρμα των SMS, να σου ο Άλεξ, φίλος του Παναθηναϊκού, που ενθουσιάστηκε τώρα και με τον Ράφα Μπενίτεθ και με τον Τάσο Μπακασέτα και με τον Αλαφούζο, βλέποντας τον Παναθηναϊκό να κερδίζει, μα να είναι τώρα μπροστά στη μεγαλύτερη πρόκληση της χρονιάς, αυτούς τους διπλούς αγώνες με την Μπέτη στο Europa League. Θυμίζω εδώ με την ευκαιρία ότι την Πέμπτη θα δείτε νωρίς τον Παναθηναϊκό με την Μπέτις και αργά την ΑΕΚ με την Τσέλη. Έχετε στείλει πολλά μηνύματα και κάποια είναι πραγματικά πολύ χρήσιμα. Θέλω να διαβάσω πρωτίστως, γιατί υπάρχουν οπτικές γωνίες πάνω στο ίδιο θέμα, διάφορες. Ο Γιώργος για παράδειγμα μου λέει, θα με επιτρέψεις λέει, να διαφωνήσω με τον όρο σου για τον Μανώλη Λαγλωστάκη, διάψευση στα οράματά του, γιατί κατά τη γνώμη του Γιώργου τα οράματα παραμένουν στη θέση τους. Έχεις πάντα κάτι στο μυαλό σου ιδανικό που θα ήθελες να συμβεί. Αν δεν γίνει, αν δεν συμβεί, δεν είναι διάψευση, είναι απογοήτευση και αναθεώρηση. Το δέχομαι. Επίσης, να κάνω μια διευκρίνηση, όχι στον συγκεκριμένο που έστειλε το μήνυμα, προς όλους. Όταν μεταφέρεις κάτι και δεν είναι δική σου άποψη, δεν θα μπορείς να φορτωθείς και την ευθύνη. Εγώ δεν ονόμασα τον Μανώλη Λαγνωστάκη ποιητή της ΣΥΤΑΣ, οι άλλοι τον ονόμασαν, οι άλλοι μας τον πέρασαν έτσι. Επομένως, ο χαρακτηρισμός δεν είναι δική μου ιδέα, εντάξει. Γιατί το να χρησιμοποιήσω εγώ ένα χαρακτηρισμό ως δανεικό δεν σημαίνει ότι εκφράζω και μια πολιτική μου θέση. Σωστά? Τρομερός προπονητής ο Λουτσέσκου, μου γράφει ο Θοδωρής, γιατί έχει κατορθώσει με την ομάδα του να παραμένει συμπαγής και με αγωνιστικό πλάνο ανεξαρτήτως απουσιών. Ναι, είπαμε, είναι η εικόνα του φετινού ΠΑΟΚ αυτή. Δηλαδή, έχει δύο πράγματα πετύχει ο Δικέφαλος που δεν τα έχουν οι άλλες ομάδες. Πρώτα-πρώτα έκανε ένα ιδανικό γύρισμα, ένα ιδανικό προσπέρασμα από το 2025 στο 2026, χωρίς καμία πληγή. Ένα. Και δεύτερον, αυτό που λέει και ο ακροατής, έχει πλέον την ικανότητα ο ΠΑΟΚ με το rotation του Λουτσέσκου να αντέχει αυτό το rotation ανεξαρτήτως προσώπων, να είναι πράγματι το αγωνιστικό του μοντέλο συμπαγές. Και νομίζω ότι επειδή πρωτίστως ο ίδιος το αντιλαμβάνεται και το αναγνωρίζει την ομάδα του, ο τρόπος με τον οποίο αντιμετώπισε το χθεσινό παιχνίδι στο Καρεσκάκης, δηλαδή τι εννοώ, να μην ρίξει τα βαριά όπλα του, των οποίων ορισμένα βεβαίως ήταν και ανέτοιμα για να βγάλουν 90 λεπτό, προτίμησε με άλλες επιλογές, ας τις πούμε πιο δεύτερες, να ξεκινήσει τον αγώνα και βλέποντας πως πήγαινε το παιχνίδι να ρίξει τα βαριά του όπλα τη στιγμή που εκείνος πίστευε ότι είναι ιδανική. Σε επίπεδο ευκαιριών εννοείται ότι τελικά υπερήχε ο Ολυμπιακός, έφτασε περισσότερες φορές κοντά στο γκολ και αυτό από τη μία λες ότι αφού δημιουργικά ήμουν καλύτερο σημαίνει ότι είμαι πιο βελτιωμένος σε σχέση με άλλα μάτς που πάλι κατέληξα σε μηδενικό στην επίθεση, αλλά αν το δείτε λίγο διαφορετικά, δηλαδή σε πόσες μεγάλες ευκαιρίες έφτασε ο Ολυμπιακός, πάλι ο αριθμός δεν ήταν αρκετός. Και δεν έχει και την κοινικότητα αυτή την περίοδο που έχει ο Παναθηναϊκός, που με λίγες φάσεις, συγκριτικά με άλλες ομάδες, πετυχαίνει περισσότερα γκολ. Αν το άλλο όμως που έχει ο Παναθηναϊκός τελευταίο διάστημα και δεν ξέρω πώς θα το διατηρήσει, το εύχομαι, είναι που σκοράρουν όλοι. Τις τελευταίες μέρες, χαρά μου, όποιος μπαίνει με τη φανέλα του Παναθηναϊκού καινούριος βάζει γκολ. Και φτάνεις μάλιστα και σε ένα σημείο να βάζεις 4 μέσα στη λιβαδιά και να είναι στην πραγματικότητα πιο απειλητικός παίκτης αυτός που δεν σκόραρε. Ο σκόρερ του Παναθηναϊκού Τετέης, το σκόρερ στα προηγούμενα παιχνίδια, δεν έστειλε ποτέ την μπάλα στα δίχτυα χθες στη λιβαδιά, μα έφτιαξε τα 3 από τα 4 γκολ. Κάνει ένα λόγο παίγνει ο Χριστόφορος, σε άνοιξε ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός, σε βαρύ χειμώνα ο μπασκετικός, δεν μπορώ να πάρω αυτή τη θέση, παιδιά, για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό. Είναι και η εποχή τέτοια που δεν ρισκάρω οποιαδήποτε πρόβληση. Εγώ, αν θέλετε να κάνω το παιχνίδι που κάνει ο Άταμαν τελευταίο διάστημα, θυμίζω απλά ότι πριν πάει να παίξει στο σεφ με τον Ολυμπιακό διέδιδε φωναχτά ότι ο Παναθηναϊκός θα είναι στο Final Four και μετά το μάτς με τον Ολυμπιακό χαρά το γύρισε, είπε τα play-off παιδιά, τα play-off να δούμε. Πολλά μηνύματα για την Καλαμάτα. Υπάρχει ακροατής που λέει ότι γέρασε περιμένοντας την ομάδα της Καλαμάτας να επιστρέψει στη μεγάλη κατηγορία. Είναι 26 τα χρόνια. Μπράβο. Άρα στην υπομονή. Αλλά υπάρχει και ο Χρήστος από τα Χανιά που δεν είναι από ό,τι κατάλαβα πολύ Παναθηναϊκός ή Καλαμάτα, από εκεί στα Χανιά που βρίσκεται δηλαδή, αλλά έρχεται σύντομη επάνωδο και στους δύο. Το πιστεύω και εγώ αυτό, Αλέξανδρε, που είσαι φίλος του ΠΑΟΚ, ότι αν ο Παναθηναϊκός, ο τωρινός, τώρα που προκρίθηκε στα πλέον φανεί ανταγωνιστικός, πρωτάθλημα δεν μπορεί να πάρει, αλλά φανεί ανταγωνιστικός, θα έχει βάλει πράγματι τις βάσεις, όπως λες, για την διεκδίκηση, ενδεχομένως και κατάκτηση του επόμενου πρωταθλήματος, γιατί το φετινό πιστεύεις ότι ήδη γράφει στην ούγια τη λέξη της ομάδας σου, ΠΑΟΚ. Εντάξει, να πω τώρα στον Νίκο. Νίκο μου, όφη μπορεί να είναι σε καλή περίοδο, αλλά σε εκείνο το μάτς Λεωφόρο ήταν, σύμφωνα με τον Χρήστο Κόντι, ο χειρότερος όφη των τελευταίων μηνών ή αν θέλετε επιμερών Κόντι. Γιατί αν θυμάστε καλά, είπε ότι με τέτοια λέει φάνηση δεν μπορεί να κερδίσουμε κανέναν στο ελληνικό πρωτάθλημα, όχι τον Παναθηναϊκό μόνο. Κωνσταντίνο μου, θα μπορούσα να καταθέσω οποιαδήποτε ένσταση στα λεγόμενά μου με έναν τρόπο ανθρώπινο. Με τον τρόπο που επέλεξες, όπως καταλαβαίνεις, το μήνυμά σου περνάει αυτοδικαίως στα σκουπίδια. Επίσης θα μάθεις κάποια στιγμή, Κωνσταντίνο, αν θα έρθεις σε επαφή με παίκτες και προπονητές, ότι βεβαίως υπάρχει ένα αποτέλεσμα που μπορεί να μεγαλώσει μια ομάδα εκείνης της χρονιάς, Κωνσταντίνε. Μάθε να ακούς. Δεν είπα ότι άλλαξε την ιστορία του Άρη η νίκη επί του Παναθηναϊκού. Αλλά αφού δεν καταλαβαίνεις από μένα, κάνε μια επαφή με τον Ηρακλή να δεις πως αισθάνθηκε εχθές και βρίζοντας τον Παναθηναϊκό. Ναι, ο συνονόματος ο Ηλίας ήταν αυτός που περίμενε 26 χρόνια την επιστροφή της Καλαμάτας στη μεγάλη κατηγορία. Δεν μπορώ να σχολιάσω, Βαγγέλη, όσα έχουν καταγγελθεί από τον Ολυμπιακό για αυτά που συνέβησαν εις βάρος του πούλμαν της γυναικείας ομάδας μπάσκετ και μάλιστα αγώνα κλεισμένων των θυρών, και δεν μπορώ να το κάνω γιατί διήστανται οι απόψεις και οι μαρτυρίες για το ζήτημα αυτό, αντί να υπάρχει, όπως λες, καταδίκη εκ μέρους του Παναθηναϊκού για το γεγονός, υπάρχει το ακριβώς αντίθετο, ότι οφείλεται σε παραπληροφόρηση, και επειδή εγώ δεν ήμουν παρόν στο συγκεκριμένο παιχνίδι, να μου επιτρέψετε να κρατήσω μικρό καλάθι και να μην εκφραστώ. Σίγουρα κάτι έγινε, αλλά δεν ξέρω ακριβώς το τι έγινε μετά από αυτό το συγκεκριμένο παιχνίδι. Το ότι συμφωνώ μαζί σου στο καμία ανοχή σε θέματα βίας είναι εύκολο. Το θέμα είναι ότι δεν το επιτυγχάνουμε. Ο Αργύρης από την Κοζάνη, φίλος του Παναθηναϊκού, στέλνει συγχαρητήρια και στον Ηρακλή και στον Κολοσσό για τις νίκες του Παναθηναϊκού. Θεωρεί ότι περνάει μια κρίση και ευελπιστεί ότι θα περάσει γρήγορα. Το θέμα είναι τι είδους κρίση περνάει η Αργύρη μου. Είναι αγωνιστική, είναι εσωτερική, τι ακριβώς είναι. Και όπως είδατε, ο Τούρκος προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Άταμαν, αποφεύγει μετά τις ήττες να μιλήσει ανοιχτά στο εκπροσώπο του τύπου. Ξεμπερδεύει τις δηλώσεις με 12 λέξεις θες. Ναι, 12 χρησιμοποίησα. Ενώ όταν είχε κερδίσει, αν θυμάστε καλά, μετά την πρώτη αποτυχία, τότε που είχε καταφερθεί εναντίον του και εναντίον πολλών στον Παναθηναϊκό ο Γιαννακόπουλος, είχε ευκολία στο να ειρωνευτεί τους δημοσιογράφους. Τώρα εξαφανίζεται χαρά, μα. 2 λεπτά, τι μάξιμο, 1 λεπτό και φεύγει. Για μένα ο Παναθηναϊκός ο φετινός είναι, έχει τέτοιο ρόστερ που μπορεί να κερδίσει οποιαδήποτε ομάδα στη Γυραιά Ήπειρο. Δεν το συζητάμε αυτό. Το θέμα είναι ότι αυτό συμβαίνει όλο και πιο αραιά. Ο Δημήτρης έκατσε να δει τον αγώνα της Μπέτης, την χθεσινή ήττα, και του φάνηκε ότι την έχει ο Παναθηναϊκός, βέβαια έπαιξε λέει η Μπέτς με πολλές αλλαγές, αλλά και πάλι λέει, ακόμα και όταν έριξε στο χορτάρι τους καλύτερους, όταν έχανε πλέον με 2-0, πάλι δεν είδε βελτίωση. Τη δέχομαι τη μαρτυρία σου, Δημήτρη, δεν έχω δει ούτε πλάνα από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Περιμένουμε την Πέμπτη να δούμε αυτό το πρώτο τεστ του Παναθηναϊκού απέναντι στην αποδυναμωμένη βάση αποτελεσμάτων Μπέτς των τελευταίων εβδομάδων. Βέβαια, να βάλουμε και μία άλλη παράμετρο στο παιχνίδι, ότι εμάς, σε εμάς, ελληνικές ομάδες γενικότερα, οι ισπανικές πέφτουν λίγο βαριές στο μάχη, δεν είναι. Μοναδικές στιγμές ζει η νέα Σμύρνη, μου γράφει ο Παναγιώτης, με το βόλεϊ. Ναι. Θυμάστε που σας έλεγα την Παρασκευή, χαρίζω και ένα σετ στον αθλητικό ομιλοστήρας όσον αφορά στον τελικό του Final Four στο βόλεϊ γυναικών. 3-1 κέρδισε ο Πανιώνιος. Αυτό το σετ που χάρισα ήταν ασφάλεια για μένα, δεν περίμενα κάτι διαφορετικό. Επίσης πάνε καλά και οι άνδρες, σωστά γράφει ο Παναγιώτης. Γενικά στο βόλεϊ έχουμε πολύ ανεβασμένο επίπεδο και δεν αναφέρομαι βέβαια τώρα μόνο στον Πανιώνιο. Έχουν γίνει ανταγωνιστικά και τα δύο πρωταθλήματα. Έχουν πολύ καλή παρουσία οι ομάδες μας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ναι, περνάμε όσον αφορά στο άθλημα του βόλεϊ μια πολύ ωραία εποχή. Όχι, Λεωνίδα μου, ξέρω πολύ καλά τι είπα, δεν είπα αυτό που λες εσύ. Το 2 το λάδι, 3 το ξύδι, 5 το λαδόξιο δεν ισχύει. Είπαμε για το λεβαδιακό, μιλήσαμε μόνο. Και την ψυχική κατάρρευσή του μετά τον αποκλεισμό από τον Όφη. Ενώ ο Παναθηναϊκός, όπως είδες, με 2 ήττες από τον ΠΑΟΚ σε εκείνη τη φάση του Κυπέλλου Ελλάδος, δεν έπαθε απολύτως τίποτα. Άρα μη συγκρίνεις τη μία ομάδα με την άλλη. Αυτό ήθελα, εκεί ήθελα να καταλήξω. Και έχεις και τον Νικόλαο Χαρά μου, που ξέρει καλύτερα από μένα ποιος είμαι. Αχ, Νικόλα, αν ντρέπεσαι που με ακούς, μη με ακούς, είναι πολύ απλό. Πάψε να νιώθεις τόση ντροπή. Ναι, ο Κόντες Γιάννη μου, επειδή το στέλνεις το μήνυμα, πρέπει να έχει καταπιεί τη γλώσσα του όσον αφορά τον Ταμπόρδα. Θυμίζω, ο Χρήστος Κόντης πέρασε ένα διάστημα στον Παναθηναϊκό. Είχε χαρακτηρίσει τον Ταμπόρδα κατάλληλο για το ελληνικό πρωτάθλημα, με βάση και εκείνα που είχε δει όσον αφορά την παρουσία του στο εξωτερικό. Άργησε λίγο και ο Μπενίτεθ να καταλάβει τι όπλο έχει στα χέρια του και χθες για μία ακόμα φορά φάνηκε ότι ο Ταμπόρδα, με τον τρόπο που αγωνίζεται, όχι βέβαια με κάθε αντίπαλο, κάθε αντίπαλος είναι διαφορετικός για τον Παναθηναϊκό, όχι μόνο για τον Ταμπόρδα, δίνει πράγματα που δεν μπορούν κάποιοι άλλοι παίκτες του Παναθηναϊκού όσον αφορά το επιθετικό κομμάτι. Έχει πολύ καλά τρεξίματα, κινείται καλά στο χώρο, δυσκολεύεται δυστυχώς για αυτόν στο να υποδεχτεί σωστά την μπάλα, δημιουργεί καταστάσεις στο ένας εναντίον ενός, κάτι το οποίο είδαμε με το που μπήκε χθες το παιχνίδι και θεωρώ ότι είναι ίσως και το πιο χρήσιμο στοιχείο του Αντίνο όσον αφορά ακόμα ένα καινούριο πρόσωπο στον Παναθηναϊκό. Επαναλαμβάνω, έπεσε έξω πράγματι ο Κόντης και με μια μικρή καθυστέρηση διόρθωσε όχι τον Ταμπόρδα, αλλά τον Παναθηναϊκό μέσα στον Ταμπόρδα, ο Μπενίτεθ. Ο Χρήστος που το είδε όλο το παιχνίδι, ενώ εγώ δεν το είδα παρά μόνο ένα κομμάτι, το Ηρακλής Παναθηναϊκός, θεωρεί ότι το αποτέλεσμα κρίθηκε γιατί δεν έκανε ο Χέις Ντέιβις τη ρουτίνα του, όπως λέει, μα ούτε ο Ολυμπιακός τον άφησε να κάνει τη ρουτίνα του στο μάτς που προηγήθηκε για την Ευρωλίγκα. Οι ομάδες οι καλύτερες και στο μπάσκετ, ειδικά στο μπάσκετ, μα και στο ποδόσφαιρο, είναι αυτές που κερδίζουν χωρίς κάποιος παίκτης βαρόμετρο να κάνει τη ρουτίνα του. Ο Νίκος που λέει ότι πήγε στο παιχνίδι των γυναικών, είδε στον πάγκο του Ολυμπιακού κάποιους τύπους με καπέλα και υπάρχουν φωτογραφίες, έχει καταγγελθεί και αυτό ότι πέρασαν μέσα στο γήπεδο, δηλαδή οργανωμένοι οπαδοί του Ολυμπιακού, οι οποίοι μετά συνέχισαν να προκαλούν και εκτός γηπέδου μέσα από το πούλμαν, με αποτέλεσμα οπαδοί του Παναθηναϊκού να έρθουν σε σύραξη με τους αστυνομικούς. Δεν τραμπουκίστηκαν οι γυναίκες. Βλέπετε, ο καθένας έχει μια διαφορετική μαρτυρία. Γι' αυτό εγώ κρατιέμαι σε απόσταση από αυτό το γεγονός. Έχετε στείλει πολύ ωραία μηνύματα, έχετε κλέψει την παράσταση. Ο Χρήστος λέει ότι είναι μια κρίση αυταρέσκειας αυτή στον μπασκετικό Παναθηναϊκό, ένας κακός εννοούμενος εγωισμός και κυρίως αλαζονία, εννοεί με τον τρόπο με τον οποίο εκφράζονται και μετά αγωνιστικά δεν μπορούν τα λόγια να τα κάνουν έργα. Όπως γράφει ο ακροατής, παίξε Χριστιανέ μου πρώτα μπάσκετ και μετά ξεκίνα να κάνεις δηλώσεις. Χορτάσαμε, λέει, από δηλώσεις ιδιοκτήτη και προπονητή. Ενώ αντίστοιχα, λέει ο Χρήστος που είναι φίλος του Παναθηναϊκού από τα Χανιά, ο Ολυμπιακός δουλεύει με ταπεινότητα και χωρίς πολλά λόγια. Αν θα πάει Final Four ο Παναθηναϊκός, με ρωτάει στα ίσα ο Σταμ. Ξέρω εγώ, βρε Σταμ, τι να σου πω. Πάρτε όμως καλύτερα με τη σειρά στα, γιατί δεν έχουν απομείνει και πολλά παιχνίδια. Πρώτα να πάει στην επόμενη φάση, είτε μέσω play-in είτε απευθείας. Ένα το κρατούμε. Μετά να δούμε ποιος είναι ο αντιπαλός του και να το ξανασυζητήσουμε τότε. Διονύση από τη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Λεβαδιακός έχει καταρακωθεί πριν παίξει με τον Παναθηναϊκό. Δεν του συνέβη ξαφνικά χθες. Το κλείσαμε αυτό το θέμα. Ο Όφη συγκυριακά έκανε το χειρότερο του παιχνίδι. Βεβαίως και έπαιξε ρόλο ο Παναθηναϊκός που είχε απέναντί του. Αλλά όταν σου λέει ο προπονητής ότι με τρόπο που έπαιζα δεν θα κέρδιζα κανένα, δηλαδή ούτε τον Πανσεραϊκό, τον Αστέρα Τρίπολης, σου λέει ότι ναι, μεν οι άλλοι μας παγίδευσαν, μας κόλλησαν στον τοίχο, αλλά και εμείς δεν βγάλαμε ίχνος αντίστασης. Αυτό είπε ο Κόντης. Ο Σάκης από την Κέρκυρα λέει ότι είναι ανεβασμένος ο Παναθηναϊκός αρκετά το τελευταίο διάστημα. Θα συμφωνήσω και εγώ μαζί του. Αρκετά. Δεν ξέρουμε αν είναι πολύ ή λίγο. Θα αποδειχτεί ρυθμιστής όσον αφορά την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Και δεν ξέρει αν το σύστημα είναι δίκαιο ή άδικο. Κοιτάξτε, από τη στιγμή που υπάρχουν τα play-off, τα οποία εγώ προσωπικά δεν τα ήθελα. Θα ήθελα να είχαμε άλλου επίπεδου πρωτάθλημα, να μην μας χρειάζεται τα play-off. Αλλά από τη στιγμή που υπάρχουν το σύστημα που επιλέχθηκε τώρα με 4 αντί για 6 ομάδες, θα δοκιμαστεί. Θα δούμε αν είναι καλύτερο ή χειρότερο. Ο συγκεκριμένος ακροατής διαφωνεί επειδή τελικά στο όνομα του χρήματος επιλέχθηκαν τα play-off και τελικά θα πάρει το πρωτάθλημα όποια ομάδα είναι πιο φορμαρισμένη Απρίλιο ή Μάιο. Ο Γιώργος είναι σαν να απαντά στον εφάνταστο Νικόλο, γιατί σου λέει το κακό δεν είναι αυτά που σου γράφουν όσοι στέλνουν υβριστικά μηνύματα, το κακό είναι ότι ψηφίζουν κιόλας. Ο μεταξύ ο Νικόλα συνεχίζει, το τροπάρι του. Άλλαξε σταθμό, ρε Νικόλα, να βρει την υγεία σου. Και έχω και τον Γιώργο που ζει η χαρά μου με την αγωνία με τις παγωνιές. Γιατί σου λέει έχουν ανθίσει τα πάντα γύρω μας. Αν όμως κάνει η παγωνιά έτσι ξαφνικά, ξέρετε αυτό με το Μάρτι και το Γδάρτι και τον Παλουκοκάφτη και εμένα να σας πω την αλήθεια με συνοδεύει σε όλη μου τη ζωή. Σου εύχομαι Γιώργο μου να μην έχεις πρόβλημα και εσύ και οι υπόλοιποι αγρότες. Α, και θα κλείσω με κάτι το οποίο το χρωστάω βεβαίως, μιας και δεν είχα εκπομπή μετά το ντέρμπι στο ΣΕΦ. Το να κατεβάσει το λάβαρο του Ντέγεν Μποντιρόγκα τη στιγμή που οι παίκτες και οι προπονητές των παίκτων και των προπονητών τα ονόματα ανεβαίνουν στις οροφές των γηπέδων, είναι ντοπιαστική απόφαση από πλευράς Καϊπαναναϊκού. Η ιστορία δεν ανήκει σε κανέναν Δημήτρη Γιαννακόπουλο, σε κανένα Γιώργο Αγγελόπουλο, σε κανένα Παναγιώτη Αγγελόπουλο, σε κανέναν τους. Η ιστορία γράφεται από παίκτες και προπονητές και είναι ανεξίτηλη. Εντάξει, το κλείσαμε. Πάμε να φύγουμε, γιατί θα πρέπει να ακούσετε και δελτίο αθλητικών ειδήσεων και θα είμαστε εδώ αύριο το πρωί για τη συνέχεια. Να είστε καλά. Please, please don't leave me.